Keitä me suomalaiset oikein olemme? Mistä kaikkialta tänne on saapunut väkeä ja mitkä eri tekijät ovat vaikuttaneet elinolosuhteisiin ja väestömääriin täällä? Mitä kieliä täällä on aikojen saatossa puhuttu? Vanha käsityshän on, että meillä suomalaisilla olisi alkukoti jossain tietyssä paikassa ja sieltä olisi sitten vaellettu tänne. Kuinka hyvin nykytieteen valossa tämä hypoteesi pitää paikkansa? Näihin kysymyksiin vastataan tässä suomalaisuuden alkuperää hahmottavassa ohjelmassa, jossa aikajänteenä Suomen esihistoriaan on 11 000 vuotta. Esihistoriallista aikaa, siis aikaa, jolta kirjallisia lähteitä ei ole olemassa, tutkitaan useiden eri tieteiden näkökulmista. Näitä ovat esimerkiksi genetiikka, arkeologia ja kielitiede. Tässä ohjelmassa tutkija Outi Vesakoski Turun yliopistosta esittelee uusia näkökulmia suomalaisuuden kielelliseen alkuperään. Aivan ensiksi kuitenkin Helsingin yliopiston arkeologian dosentti Petri Halinen, joka toimii museovirastossa intendenttinä, kertoo meille arkeologian näkemyksistä Suomen väestöhistoriaan. Aloitetaanpa siis ihan alusta. Kuinka kauan nykyisen Suomen alueella on asunut ihmisiä? Petri Halinen.
No, me Suomessa on asunut ihmisiä lähinnä viimeisen jääkauden jälkeen, eli lähemmäs 11 000 vuotta. Se, että milloin täsmälleen ensimmäiset ihmiset tänne saapuvat, niin sitä ei tietenkään ehkä koskaan saada selville, mutta jääkauden jälkeen, kun jää oli sulannut Suomen alueelta, niin ensimmäiset ihmiset tuli silloin ja siitä on melkein 11 000 vuotta.
Minnekä päin, missä nämä ensimmäiset asunpaikat olivat ja mistä suunnista nämä varhaisimmat tulijat oikein tulivat?
No, ensimmäiset ihmiset tuli Kaakosta tai Etelästä. Tässä Suomen lähialueen ympärillä, lähialueella on ollut tällaista paleoliittisen kauden loppuvaiheen ja sitten mesoliittisen kauden alkuvaiheen kulttuuripiirejä, joissa on ollut määrätynlainen esineiden valmistusteknologia. Sitä kutsutaan tällaiseksi jälkisvirtiläiseksi teknologiaksi ja sen ihmisiä on saapunut sitten, tai siihen kuuluneita ihmisiä on saapunut sitten Suomen kaakkoisosiin ensimmäisenä, kaakkois- ja itäosiin. Vanhimpia asuinpaikkoja tunnetaan nykyisen Lappeenrannan alueelta ja sitten myös tuolta Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueelta.
No, aikanaan oli tällainen alkukotihypoteesi, että suomalaiset ovat lähtöisin jostakin Volgan mutkasta tai jostakin tietystä paikasta ja sitten vaeltaneet tänne jonkinlaisena ryppäänä ja ehkä jotakin ihmisryhmiä jäänyt matkan varrelle Unkariin tai ja Eestiin ja tämän tyyppisiä asioita. Että miten nykypäivän arkeologi suhtautuu tällaiseen alkukotihypoteesiin?
No, ensimmäisen tai jääkauden loppuvaiheessa Suomen lähialueet oli asuttu ja yhtä lailla myös Volkan mutkan alue oli asuttu, mutta siitä on sitten jonkun verran matkaa tänne meille. Ylä-Volkan alueella on asuttu samanaikaisesti ja vieläkin lähempänä on ollut asukkaita. Myös Viron alueella on ollut asukkaita, jotka on käyttänyt sitä samaa jälkisvirtiläistä teknologiaa, josta jo aikaisemmin mainitsin. Ja todennäköisesti Viron alueelta on saapunut Suomen eteläosiin ensimmäisiä ihmisiä ja sitten myös tuosta Laatokan itäpuolitse tai no, voisi sanoa itäkoillispuolitse on tullut sitten vähän idempää, mutta he kaikki on ollut, voisi sanoa suurin piirtein samaa porukkaa sillä tavalla, että heillä on ollut kaikilla samanlainen esineiden valmistusteknologia käytössään ja ettei voi vetää selkeätä rajaa siihen, että virolaiset tai sitten vähän idempänä asuneet ihmiset olisi ollut täysin eri porukkaa, vaan että heillä on ollut samantyyllinen esineiden valmistusteknologia ja todennäköisesti Suomen alueelle on tullut väestöä sitten tästä Viron seudulta ja vähän idempää. Mutta tämä Volgan mutka on vähän kaukana sillä tavalla, että Suomeen on tullut ensimmäiset asukkaat aivan tästä lähialueelta. Ja sitten taas nämä lähialueet on aikaisemmin asutettu vähän kauempaa ja jossain vaiheessa tämä asutuksen raja on ollut myös siinä Volgan mutkan tuntumassa, mutta siitä on jo ehtinyt kulua joitakin satoja vuosia siinä vaiheessa, kun ihmiset oli saapunut tähän Suomen aivan lähialueelle. Eli periaatteessa tällaiselta eteläkaakkoiselta sektorilta on Suomen alueelle asuttu ja Volgan mutka sijaitsee siellä kaakossa.
Niin onko niin, että kun jää alkoi ensimmäisenä vetäytyä sieltä etelästä, niin pikkuhiljaa sitä jään vetäytymisen myötä niin väestöä siirtyi pohjoisemmaksi?
Kyllä periaatteessa, että aikoinaan tässä Suomen asuttamisessa oli sellainen näkemys, että ihmiset olisi vähitellen sulavan jäätikön reuna-alueita seuranneet. Ja periaatteessa se pitääkin paikkansa sillä tavalla, että ensin on pitänyt jään sulaa ja sitten on, kun alueet on tullut asuttavan kuntoon, niin ihmiset on tullut tänne. Ja välillä ihmiset on tullut heti jäätikön sulamisen jälkeen ja sitten jossakin tapauksessa on vähän aikaa ehtinyt kulua ennen kuin ihmiset on tullut. Se vähän vaihtelee alueesta ja sitten myös aikakaudesta, että kun jäätikkö vetäytyy kohti luodetta koko ajan vähitellen, niin uusia alueita tulee asuttavaksi. Ja Suomi on ollut tässä jääkauden loppuvaiheessa vähän toisenlainen maa-alue kuin mitä tällä hetkellä. Eli meidän läntisimmät alueet on ollut veden alla. Ainoastaan sanotaanko tässä idempänä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun alueet on ollut maata, jolloin sitten asutus kohti pohjoista on kulkenut täältä idän kautta ikään kuin Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Etelä-Lappi ja sitten sitä kautta Lappiin. Ja näin, että siinä jollakin alueella on saattanut mennä ihan erittäin lyhyt aika jäätikön sulamisen ja ensimmäisten asukkaiden saapumisen välillä.
Ensimmäiset tulijat olivat siis kaakosta ja etelästä, ja siitä lähtien täällä on ollut asutusta. 11 000 vuotta on kuitenkin kovin pitkä aika, johon mahtuu monenlaisia vaiheita. Välillä väestöä on ollut enemmän, välillä vähemmän. Puhutaankin niin sanotusta väestöllisistä pullonkauluista. Näihin on vaikuttanut muun muassa ilmaston lämpötila, joka vuosituhansien aikana on vaihdellut merkittävästi. Toki myös asukkaiden kulttuuri ja sen mukanaan tuomat keksinnöt ovat vaikuttaneet elinolosuhteisiin. Helsingin yliopiston arkeologian dosentti Petri Halinen.
Jäätikön sulamisen jälkeen ja ylipäätään jääkauden loppuvaiheessa ilmasto lämpeni ja se jatkoi lämpenemistään. Ja kun ilmasto lämpenee, niin silloin myös kasvillisuus muuttuu ja Etelä-Suomeen tuli ihan normaalissa järjestyksessä lehtipuut, havupuut, lähinnä mänty ja myöhemmin sitten kuusikin. Ja siinä vaiheessa, kun täällä oli parisen astetta lämpimämpää, niin silloin myös jalot lehtipuut saapu Etelä-Suomeen ja ne ulottu lähes tuonne Oulun korkeudelle asti. Itämerikin oli sitten samanaikaisesti ravinteikkaampi, jolloin kalojen määrä oli runsaampi ja kun kaloja on paljon, niin hylkeitä on paljon. Ja se tarkoittaa sitä, että ravintoa oli kaikkialla runsaasti, eli ihmiset pystyivät tulemaan hyvin toimeen. Ja tämän takia sitten, kun 6000 vuotta sitten tyypillinen kampakeramiikka saapuu Suomeen, niin silloin ihmisten määrä lisääntyy erittäin voimakkaasti, koska täällä oli runsaasti ravintoa ja sitten toiseksi ihmiset alkoivat rakentamaan kyliä itselleen. He alkoivat rakentaa kiinteitä asumuksia, sellaisia 6-7 metriä pitkiä, 4-5 metriä leveitä asumuksia, jotka kaivettiin osittain maahan. Eli saatettiin kaivaa 0,5 metrin syvyinen kuoppa, jonka päälle rakennettiin sitten kiinteä turveasumus. Ja kun sitten asumuksia rakennettiin rinnakkain, niin niitä saattoi olla 10 parhaimmillaan. Eli yhdessä kylässä saattoi olla 10 ihmisiä. Samanaikaisesti ihminen kehitti myös pyyntilaitteita, pyyntimenetelmiä. Alettiin rakentaa kiinteitä pyyntilaitteita. Eli saatettiin tällaiseen hyvään lohijokeen rakentaa kiinteä pato puusta, puurakenteiden pato, jolloin sitten lohen määrä tai lohta pystyttiin saamaan suurempia määriä pyydettyä. Ja on mahdollista, että samoilla padoilla on pyydetty myös hylkeitä. Hylkeitä on pyydetty sekä myös verkoilla että sitten myös harppuunoilla. Eli ihmiset kehitti koko ajan ravinnonhankintamenetelmiään ja tämä näkyy sitten siinä, että tyypillisen kampakeramiikan aikaan, kun oli lämmintä ja runsaasti ravintoa, niin ihmisten määrä oli, voisi sanoa, kivikaudella huipussaan. Mutta sitten tyypillisen kampakeramiikan vaiheen jälkeen, semmoinen 5500 vuotta sitten, ilmasto alkaa viiletä ja se viilenee sitten myös tuonne ihan kivikauden loppuun asti ja samanaikaisesti tämän viilenemisen myötä ihmisten määräkin vähenee. Ja yksi tällainen väestöllinen pullonkaula on todettu sijoittuvan kivikauden loppuvaiheeseen, jolloin oli suhteellisen viileitä. Ja ennen kuin tuli tämä viilein vaihe, niin siinä vaiheessa ihmiset kokeili myös maataloutta, mutta siinä vaiheessa, kun maatalous tänne Suomeen saapuu, niin se tarkoitti uusia ihmisiä. Eli Viron alueelta saapui tällainen nuorakiraaminen kulttuuri, eli toisaalta nimeltään vasarakirveskulttuuri, sen väestöä, joka oli karjanhoitajayhteisö. Heillä oli nautakarjaa mukanaan ja he, voisi sanoa, valtasivat lounaisimman Suomen ja sijoittuvat asumaan sille seudulle. Ja sitten siinä yhteydessä metsästäjäkeräilijät, jotka täällä aikaisemmin oli asuneet, niin heidän määränsä taas tässä Lounais-Suomen alueella väheni. Mutta toisaalta tuolla tämän Lounais-Suomen pohjois- ja koillispuolella oli erittäin voimakas metsästäjäkeräilijä kyläkulttuuri, joka rakensi itselleen myös puolustuslaitteita, jos jätinkirkot tällaisiksi puolustuslaitteiksi halutaan nähdä. Niiden täsmällistä tarkoitustahan ei tiedetä, mutta yksi hyvä selitys ainakin mun mielestä on se, että ne on saattanut olla tällaisia puolustuslaitteita, jopa linnoituksia, jolloin sitten voidaan ajatella, että tällainen uuden elinkeinon muodon eli karjanhoidon mukanaan tuoma väestön ekspansio kohti pohjoista olisi pysähtynyt siihen, että pohjoisessa asuneet metsästäjäkeräilijät halusivat pitää omat maansa ja alueensa ja he olivat sen verran vahvoja ja voimakkaita, että he pystyvät estämään tämän vasarakirveskulttuurin levittäytymisen sen pohjoisemmaksi. Etelä-Pohjanmaalle asti vasarakirveskulttuurin väestöä tuli, mutta ei paljon sen pohjoisemmaksi.
Pääsääntöisesti väestön kehitys on noudattanut lämpökäyriä, mutta Suomi on laaja maa ja pohjoisessa ja etelässä lämpötilan vaikutukset saattoivat olla päinvastaisia.
Näyttää siltä, että aina kun Suomessa on esihistoriallisella ajalla ollut vähän lämpimämpää, niin silloin väestön määräkin on lisääntynyt. Et ihan ensimmäiset ihmiset on saapunut Suomen alueelle silloin, kun oli pieni tällainen lämpimämpi jakso.
Kuinka lämmintä silloin oikein nykyiseen verrattuna oli?
Mun on vaikea arvioida sitä, että miten lämmintä oli ihan siinä jääkauden loppuvaiheessa, koska jäätikkö oli siinä kuitenkin vieressä viilentämässä ja se tietysti vaihteli sitten. Mutta lämpimimpään aikaan niin on saattanut olla parikin astetta lämpimämpää kuin mitä nykyään. Ja sitten taas on jossakin vaiheessa ollut jopa viileämpää kuin nykyään. Useimmiten lämpimämpään aikaan on ihmisellä helpompaa elää. Ja sitten taas viileämpään aikaan on ollut vaikeampaa. Mutta tämä ei aivan sillä tavalla yksi yhteen pidä paikkansa, koska...
Kun eri osissa maata vähän erilainen vaikutus.
Kyllä eri osissa maata on ollut vähän erilainen vaikutus, jos ajatellaan, että meillä on Pohjois-Suomi, joka on aivan pohjoisemmat alueet, on aina ollut eräällä tavalla äärialuetta ilmastollisesti ja toimeentulon kannalta äärialuetta. Niin 4000 vuotta sitten ilmasto viileni ja oli viilentynyt. Ja siinä vaiheessa, kun ilmasto viileni, niin se taas tarkoitti sitä, että esimerkiksi peuran laidun alueet laajeni, jolloin peurojen määrä lisääntyi, kun ilmasto viileni. Pari tuhatta vuotta aikaisemmin peuralla oli taas mennyt huonosti, koska ilmasto oli lämpimämpää ja niiden kesälaidun alueet oli supistunut siksi, että esimerkiksi mäntymetsä nousi korkealle tunturien rinteille, jolloin peurojen kesälaidun alueet supistui, mutta 4000 vuotta sitten, kun ilmasto viileni ja oli viileämpää, niin silloin taas peuran elinolosuhteet parani. Ja Etelä-Suomessa se tarkoitti sitä, että Etelä-Suomessa ihmisille tuli hankalampi saada ravintoa, mutta pohjoisessa peuroja riitti ja ihmisillä oli runsaasti ruokaa, jolloin sitten pohjoisessa ihmisten määrä lisääntyi, kun taas etelässä väheni. Suomi on yli 1000 kilometriä pitkä maa ja tässä on aina ollut eroja etelän ja pohjoisen välillä.
Toki väestön määrään vaikuttaa muitakin tekijöitä. Yksi niistä on sairaudet, kuten rutto, josta on vasta aivan viime aikoina saatu tietoa. Toki paljon on vielä selvittämättä. Petri Halinen.
Siitä keskustellaan tällä hetkellä suhteellisen vilkkaastikin eurooppalaisessa mittakaavassa, koska tässä on nyt viimeisen parin vuoden kuluessa pystytty osoittamaan, että Eurooppaan on saapunut kulkutauteja, jotka on saattanut tappaa suuriakin määriä ihmisiä jo, voisi sanoa, runsas 4000 vuotta sitten. Ja kun saapuu tällaisia epidemioita tai pandemioita, niin silloin ihmisten määrä saattaa paikoin romahtaa. Tietysti riippuu vähän siitä, että millä tavalla taudit leviää. Keskiajalla rutto levisi sillä tavalla, että tiheästi asutuilla alueilla oli kaikista suurimmat kuolinmäärät ja väestö väheni niillä alueilla eniten, mutta sitten taas harvemmin asutuilla alueilla ei samalla tavalla tauti levinnyt. Ja siinä runsas 4000 vuotta sitten Itä-Euroopasta levittäytyi Keski-Eurooppaa kohti tällainen karjanhoito maatalouskulttuuri, joka vaikuttaa nykyäänkin eurooppalaisten geeniperimään vahvasti. Ja niin tämä väestö, josta sitten vajaa 4000 vuotta sitten kehittyi nuorakeraaminen kulttuuri, eli vasarakirveskulttuuri, joka levittäytyi sitten myös Suomen alueelle. Niin siihen väestöön kuuluneiden vainajien jäänteistä on löydetty ruttobakteerien jälkiä ja on arveltu, että osa väestöstä olisi kuollut ruttoon. On esitetty myös niin, että rutto olisi levinnyt siinä vaiheessa metsästäjäkeräilijöihin. Eli tavallaan alueet olisi tyhjentyneet jolloin sitten nuorukeraaminen tai vasarakirveskulttuuri olisi voinut levittäytyä tyhjille alueille. Mutta metsästäjäkeräilijät oli kuitenkin suhteellisen harvaan alueita asuttanut väestöryhmä, jolloin voi olla niin, että tautien leviäminen ei olisikaan ollut metsästäjäkeräilijöissä niin hyvä. Mutta on myös mahdollista, että Keski-Euroopan pohjoisosissa, johon vasarakirveskulttuuri levisi, niin olisi ollut siinä vaiheessa tiheämpi väestö kuin mitä esimerkiksi Suomen alueella metsästäjäkeräilijäyhteisössä oli, niin on mahdollista, että siinä olisi kuollut ihmisiä enemmänkin, mutta tällä hetkellä tätä asiaa ei oikein vielä täysin tiedetä eikä tunneta, koska asia on tutkittu vasta, tai tuloksia on saatu vasta runsaan vuoden ajan, ja meillä on lähinnä yhteen kulttuuripiiriin kuuluvia vainajia, joiden jänteistä on löytynyt ruttobakteeria. Ja metsästäjäkeräilijöiden vainajista he ei ole löytynyt.
Ilmaston, kulttuurin ja sairauksien lisäksi Suomen alueella asuneen väestön määrään on vaikuttanut tietenkin maahanmuutto. Vähän aiemmin oli jo puhetta ensimmäistä noin 11 000 vuotta sitten Kaakon ja Etelän suunnasta tulleista asukkaista. Mistä päin tänne on sen jälkeen tultu?
Tännehän on tullut aika moneen vaiheeseen tai monessa vaiheessa ihmisiä. Tarja Sundell on väitöskirjassaan esittänyt tällaisen mallin, jonka perusteella voidaan ajatella, että Suomen nykypopulaatioon on vaikuttanut ainakin pari tällaista väestöllistä pullonkaulaa, eli väestöä olisi ollut erittäin vähän. Toinen on ollut varmastikin tässä kivikauden loppuvaiheessa, mutta sitten toisaalta tänne on tullut uutta väestöä niin sanotusti tihkumalla, eli pieniä määriä eri aikoina. Ja vaikka vasarakirveskulttuuri on ollut selkeästi myös, voi sanoa, että ehkä suurempikin väestöryhmä, niin heidän geneettinen antinsa nykysuomalaisiin on tavallaan myös tällaisen ehkä vähän isomman tihkun veroinen, mutta kuitenkin vuosituhansien kuluessa on saapunut vähitellen eri aikoina eri puolilta ihmisiä. Jos ajatellaan kivikautta, niin Suomen alueen kontaktit oli pääasiassa itään ja kaakkoon koko se monen tuhannen vuoden ajanjakso. Eli tuommoinen, voisi sanoa, 7000 vuotta hyvinkin on ollut lähinnä itään ja kaakkoon kontaktit, ja sieltä on tullut varhaiskampakeramiikan, tyypillisen kampakeramiikan, myöhäiskampakeramiikan aikaan ihmisiä, ja sitten taas etelästä vasarakirveskulttuuri, ja sitten ihan kivikauden loppuvaiheessa on tullut myös Skandinaviasta väestöä, ja pronssikaudella sitten väestöä on tullut Skandinaviasta ja edelleen idästä, ja sitten taas rautakaudella Baltian alueelta, Skandinaviasta ja idästä. Eli tänne on tullut koko ajan väestöä lähialueilta. Ja tietysti on niin, myös niin, että lähialueille on tullut sitten väestöä sieltä vähän kauempaa. Ja nythän ihan tuonne Kuolan alueelle saapui vähän runsas 3000 vuotta sitten väestöä Keski-Siperiasta. Ja heidän vaikutuksensa esimerkiksi pohjoisten alueiden väestön geneettiseen koostumukseen on vielä osittain selvittämättä, mutta se tiedetään, että ainakaan äitilinja ei olisi siitä jatkunut esimerkiksi saamelaisissa, vaan että ihmisiä on tullut kaukaakin idästä, mutta sitten toisaalta myös tästä lähialueelta ja voisi sanoa, että pieniä määriä koko ajan.
Niin, että nykyäänkin vielä näkyy tällainen geneettinen ero itä- ja länsisuomalaisten välillä, että onko se perua ihan noilta ensimmäisiltä ajoilta, mistä se juontuu?
No, niin kuin alussa sanoin, niin ihan ensimmäiset ihmiset saattoi tulla kahdelta eri taholta, siis etelästä ja kaakosta, ja voi olla, että siinä on jo pieni ero. Saattaa olla, että siinä on myös tämmöinen kulttuuriero sillä tavalla, että toiset olisi ollut enemmän mantereellisen kulttuurin ja elinkeinojen kanssa tekemisissä ja toiset merellisten elinkeinojen kanssa tekemisissä, jolloin heidän valitsemansa asuinalueet saattoi alkuun olla sitten sellaisia, että toinen suosi enemmän merellistä ja toinen sitten mantereellista aluetta. Ja kyllä voisi sanoa, että melkein koko kivikauden näkyy ero Lounais-Suomen ja sitten toisaalta Itä- ja Koillis-Suomen välillä. Että tämä vanha kuuluisa Pähkinäsaaren rauhan raja näyttää syntyneen jo kivikauden alkuvaiheessa, mutta periaatteessa, eli idän ja lännen välinen kulttuuriero säilyy kivikauden ajan, varhaismetallikauden ajan, rautakauden ajan. Eli tavallaan koko ajan on ollut idän ja lännen välillä ero.
Eli jos lyhyesti sanoo, niin väestöä nykyisen Suomen alueelle on tullut tihkumalla eri aikoina ja eri suunnista. Ja lähialueilta varsinkin. Siis mitään yhtenäistä alkukotia meillä suomalaisilla ei suinkaan ole. Arkeologia antaa siis vastauksia suomalaisten alkuperään, mutta niin antaa myös kielitiede. Nyt kielitieteen uusista näkökulmista suomalaisten kielelliseen alkuperään kertoo meille tutkija Outi Vesakoski Turun yliopiston monitieteestä Bedlan ryhmästä, joka tutkii evoluutiobiologian menetelmin kielten ja murteiden kehittymistä. Millaista kieltä esimerkiksi nuo ensimmäisenä jääkauden jälkeen noin 11 000 vuotta sitten tulleet puhuivat?
Sata varmaa on, että ne ei puhunut ei suomea, ei saamelaiskieliä eikä mitään uralaisia kieliä, koska uralaista kielikuntaa ei tasakohti ollut olemassakaan. 11 000 vuotta sitten, tai heti kun jää lähti, niin tietenkin jää lähtee ja tulee primäärisukkessio, kasvillisuus vaihettuu vähitellen, eläimet seuraa perästä. Ja ensimmäisen tason kuluttajia, eli niitä, jotka syö kasveja, niin niitä seuraa toisen tason kuluttajat, eli päästäiset ja ihmiset. Päästäiset syö hyönteisiä, me voidaan syödä sitten vaikka hirviä. Ja tämä väestön saapuminen jääkauden jälkeen alkoi tosi nopeasti. Sitä tuli sieltä kaakosta, tuli porukka ja todennäköisesti ihan tuolla pohjoisessa Norjan rannikolla oli jo ihmisiä ennen niin kuin teki retkiä sitten pohjoiseen Suomeen, jos nyt tulivat Suomen alueelle, nyky-Suomen alueelle ollenkaan. Ja ne kaakosta päin tulleet ihmiset puhu jotain kieltä, varmasti, mutta se kieli, mitä silloin puhuttiin, niin on kuollut jo. Todennäköisesti koko kielikunta on jo kuollut. Samaten varmaan siellä ihan pohjoisessa olleet kaverit, ne puhuvat jotain kieltä, jolla todennäköisesti ei ollut mitään tekemistä taas niiden kaakon kavereiden kanssa. Ja siinä kohti sitten, kun se kaakosta tullut porukka levittäytyi koko maahan, niin on aika todennäköistä, että joko se niiden kielimuoto tai ne kielimuodot, mitä ne toi mukanaan, niin ne eriytyi. Ja Suomessa puhuttiin monenlaisia kieliä jo silloin. Alue oli tosi iso kuitenkin.
Voidaanko me tietää mitään, että minkälaista se heidän kielensä oli silloin?
No ei oikeastaan. Jos on järisyttävän hyvä säkä käynyt, niin jotain sanastoa tai paikan nimiä olisi voinut tulla tähän päivään asti, mutta epätodennäköistä. Lyhyemmällä historiallisella ajalla paikan nimiä esimerkiksi voisi käyttää sen alkuperäisen aikaisemman kielimuodon selvittämiseen. Nimittäin se, jos alueella on jatkuvaa asutusta ja vaikka sinne tulisi uusi kieli, niin on mahdollista, että se uusi kieli imuttaa siitä vanhasta kielestä esimerkiksi just paikan nimiä, koska se aikaisempi kielimuoto on nimennyt ne alueet, mitä siellä on. Ja sitten tietenkin ne uudet puhujat tai uusi kieli, kun kommunikoidaan keskenään tai porukka ottaa uuden kielen vastaan, niin sinne helposti ne paikan nimet ovat ne, jotka käytetään niitä paikanimiä, jotka on vanahoja. Ja periaatteessa on mahdollista, että aikaisemmasta kielestä siirtyisi tällä tavalla paikan nimiä eteenpäin. Samaten voisi olla, että sanasto on toinen, mikä voi lainautua, jos on sille alueelle spesifinen kulttuurisanasto, kuten esimerkiksi saamen kielessä on edellisten kielimuotojen lainoina pohjoisen ympäristöön liittyviä sanoja, tunturia ja naalia ja varmaan kiirunaa ja poroon tai peuraan liittyvää sanastoa. Mutta kyllä se melko pieni todennäköisyys on, että niin monta vuosituhatta olisi näistä kielimuodosta säilynyt mittää jälkiä.
Näitä ensimmäisiä jääkauden jälkeisiä kieliä ei siis ole enää olemassa. Kuten Petri Halinen edellä jo kertoi, tänne on tihkunut väestöä eri aikoina eri suunnista. Millaisia kieliä nämä myöhemmät tulijat sitten puhuivat? Outi Vesakoski Turun yliopistosta.
Mutta sen jälkeen tänne on tullut väestöaaltoja väestöaaltojen perään. Jossain vaiheessa meillähän siis oli, hypätäänpä vuoteen about yli 6000 vuotta sitten. Silloin, jos silloin joskus tuli varhaiskampakeramiikan kavereita, sitten oli säräisnimi ykköstä, semmoista kulttuuria, oli asbestikeramiikkaa, tuli tyypillistä kampakeramiikkaa. Ja ihan mahdollista, että kaikki näissä erilaisissa kulttuurialueissa puhuttiin eri kieliä. On joskus ajateltu ja esitetty, että nämä tyypillisen kampakeramiikan kaverit olisi puhuneet uralaisia kieliä, mutta tämä liittyy siihen, että aikaisemmin ajateltiin, että uralaisten kielten ikä olisi jopa yli 6000 vuotta. Mutta nykyään ajatellaan, että se on, ja meidän tulosten mukaan se olisi ehkä 5 tonnia, jotkut ajattelevat, että se olisi vielä nuorempaakin, niin kun uralaista kielikuntaa ehkä ei ollut olemassa vielä 6000 vuotta sitten, niin sitä aikaisemmat tyypit ei ole voinut puhua suomen kieliä. Mitään juuri ei tiedetä, mutta voidaan tietää, että monia kieliä täällä on ollut ennen nykyisiä. Hmm. Ja se kuuluu asiaan. Ne korvautuu uusilla ja vaihtuu ja niitä kieliä kuolee pois samalla kuin lajeja kuolee pois. Ja sitten tulee toinen tilalle.
Pieniä ne kielet olivat joka tapauksessa siihen aikaan.
Todennäköisesti, että kielitieteessä on nyt ajateltu nyttemmin, että puhujapopulaatiot kivikauriaikaa ja myöhemminkin on ollut aika pieniä. Jolloin jos meillä on yksi kulttuurialue, vaikkapa nyt nuorakeramiikan alue, joka siis oli täällä aika suppea alue, mutta niin, kulttuurialue on aika iso, jolloin sillä on välttämättä, että siellä sisällä on monia eri puhujaryhmiä, jotka saattaa puhua ihan eri kielikuntiin kuuluviakin kieliä. Eli näin ollen tosiaan ei voi sanoa, että tietyn kulttuurin tai kulttuurien vaihdoksessa myös kieli vaihtuu, kun ei ne välttämättä ollenkaan yhtä aikaa kule. Mutta semmoinen ehkä tiedetään kuitenkin, niin, tai on aika vahva oletus, että nuorakeramiikan aikaan, joka nuorakeramiikka tuli tänne 5000 vuotta sitten, eli toinen nimi on vasarakirveskulttuuri, niin ne tuli Baltiasta päin tänne ja toivat nähtävästi karjanhoitoa, maanviljelyksestä nyt ainakin sen karjanhoito-osuuden ja todennäköisesti jonkun indoeurooppalaisen kielen alkumuodon mukanansa. Ja tämä on niin kuin semmoinen käsitys, mikä on nyt vallalla. Eli ruotsin kielen esi-isät kävi täällä.
Miten sille kielelle kävi? Tiedetäänkö sitä?
No, nuorakeraamikot asutti, tai sen keramiikan aluetta oli toi lounainen Suomi ja läntinen Suomi ja myös tuonne niin kuin Uudellemaalle päin, mutta se ei koskaan mennyt kauhean syvälle sisämaahan. Ei tiedetä, että tappeliko ne Pöljän keramiikan kavereiden kanssa, tuliko siinä joku ristiriita, ettei nuorakeramiikka päässyt sisämaahan päin, tuliko kulttuurirajat vastaan, että ehkä se niiden eläintapa ei soveltunut, mutta käsittääkseni oletus on se, että loppujen lopuksi ne nuorakeramiikkakaverit sekoittu paikallisiin mettästä ja keräilijöihin. Ja sitten jollain tavalla tämmöinen sekoituskulttuuri liittyy kiukaisten kulttuuriin.
Niin, että tavallaan ehkä nämä sulautuivat jollain tavalla näihin muihin.
Näin mun käsittääkseni ajatellaan, että se paikallis, että nämä ensimmäiset karjankasvattajat, jotka ihan varmasti eli myös niin kuin osittain metsästys, keräily, kalastushommasta, niin tota, sekoittui niihin paikallisiin aikaisempiin metsästäjäkeräilijöihin, mitä täällä Suomen alueella oli.
Nykyinen suomen kielihan kuuluu uralilaiseen kielikuntaan. Mutta kuten jo olemme kuulleet, se on tietyllä tavalla kuitenkin varsin uusi tulokas, jos ajatellaan koko 11 000 vuoden ajanjaksoa. Missä vaiheessa sitten ensimmäiset uralilaisen kieliperheen kielet saapuivat Suomen alueelle?
Varma ensimmäinen uralilainen kieli oli kuulu saamelaiskieliin. Ja tälle ajoitusta voidaan hakea paria kautta. Eli saamelaiskielet on erkaantunut suomalaisista kielistä, Itämeren suomalaisista kielistä. Meidän analyysien mukaan ehkä 2700 vuotta sitten, aikaisempi ajatus tukee tätä 3000-2500 vuotta sitten, jolloin tätä ennen ne varmaankaan ei ole voinut tulla. Mutta sitten toisaalta ajatellaan, että saamelaiskielet olisi tullut kuitenkin pronssikauden aikaan, eli no, sanotaan nyt kuitenkin, että ehkä jotain 3000 sitten. Juuri aikaisemmin ne ei ole voinut tulla, koska suomalais-saamelainen kantakieli, jollainen meidän tutkimusten mukaan olisi ollut olemassa, ainakin sen sanastoaineiston perusteella, niin olisi erkaantunut suomalais-ukrilaisesta kannasta 4000 vuotta sitten. Ja jos se urallainen kielikunta hajosi 5000 sitten, niin tavallaan täältä tulee niitä takarajoja, jolloin niin kuin kieli ei ole, tai mikä urallinen kieli ei ole voinut olla täällä asti.
Aikaisemmin se ei ole voinut olla.
Se ei ole voinut olla. Uusi ajatus on kuitenkin se, että olisi ollut olemassa, ja ihan varmasti on ollut olemassa nyt jo kuolleita uralilaisia kieliä, ja että länsi, olisi ollut olemassa länsi-uralilainen kieli, murre, ryhmä, ja se olisi ollut täällä vielä ennen saamelaiskieliä. Tämä ajatus perustuu paikan nimiin ja erityisesti vesistönimiin. Pauli Rahkonen tutki väitöskirjassansa aika vasta Itämeren suomalaisen puhuma-alueen, eli tuon niin kuin Suomenlahden ympäristön ja sitä pohjoisen menevän alueen ja Suomen alueen vesistönimityksiä, ja on löytänyt sieltä kerrostuman nimiä, paikanimiä, jotka viittaisi uralaiseen kieleen, mutta ja vielä nimenomaan tiettyjen äänejuttujen perusteella läntisen uralaisen kieleen, mutta ei olisi kuitenkaan saamelaiskieltä eikä Itämeren suomalaisia kieliä. Jolloin, että jos kerran tämmöisellä kielellä on paikkoja nimetty ja sitten se olisi siirtynyt kieleltä toiselle nykypäivän asti, niin täällä oltaisiin voitu puhua jo aikaisemminkin uralaista kieltä. Ehkä jopa, tämä olisi voinut osua jopa tekstiilikeramiikan aikaan, eli tuonne 4000 sitten. Tämä on semmoinen älyttömän kiinnostava hypoteesi. Ja hyvä kysymys on sitten, että miten sitä sitten voidaan selvittää, kun tämä kieli on vähän niin kuin jo kuollut.
No miten sitä voidaan selvittää?
No kyllä, noihin paikannimitutkijoihin on vaan sitten luottaminen. Eli lisää ja lisää vaan sitä paikannimitutkimusta. Ja tietenkin sitten monitieteisyyden puolesta puhujana voisi ajatella, että miten paljon genetiikka voisi tässä auttaa, jos voidaan ajoittaa joidenkin mahdollisesti uralilaisten kielten puhujille tyypillisten perimäosien ilmaantumista Suomessa, niin voisi ehkä löytyä jotain yhteneväisyyttä tähän hävinneeseen länsiuralilaiseen kieleen, mutta tämä nyt vaatii aika paljon lisää geneettistä tutkimusta ja lisää jotenkin kielihistoriallista tutkimusta. Mutta on optio, että hypätään vielä aikaisempaan aikaan kuin saamelaisiin, niin siinä, että milloin uralilaiset kielet tuli Suomeen.
Pikkuhiljaa kuva uralilaisten kielten saapumisesta Suomen alueelle siis tarkentuu. Mutta missä vaiheessa sitten sellainen kieli, jota voisi kutsua nykyisen Suomen varhaismuodoksi, oikein saapui tänne? Siihenkään ei ole yhtä täysin suoraviivaista vastausta, vaan nykyinen suomen kieli on muodostunut kahdesta eri suunnasta kahtena eri aikana saapuneista varhaismuodoista, kertoo Outi Vesakoski Turun yliopistosta.
Eli eka tuli saamelaiskieliä ja myöhemmin vasta tuli sitten suomalaiskieliä. Yksi ajatus on se, että lounaseen Suomeen olisi tullut Itämeren suomalaiskielten eteläistä muotoa jo ennen ajanlaskun alkua, 2500 vuotta sitten tai jossakin niillä huiteilla, ja joka olisi ollut semmoista esiroomalaista rautakautta käsittääkseni sitten. Ja tästä on taas näitä paikannimi-näytteitä ja kielijäänteitä. Että voidaan osoittaa, että ne nykyisetkin lounaiset murteet, niin olisi jotain perua, jotain yhteyttä niillä olisi näihin eteläisiin Itämeren suomalaiskieliin. Ja täältä lounaisesta Suomesta kontaktit sinne Viron päin oli varmasti voimassa ehkä 1000 vuotta, mutta sitten kun ne kontaktit väheni, niin täällä rupesi tapahtumaan äänteellistä erilliskehitystä ja vähitellen muodostui mahdollisesti tämmöinen niin kuin muinaislänsisuomalainen murrevariantti, joka lähti sitten leviämään läntisessä Suomessa. Tuli Hämettä ja Satakuntaa, jotka oli vissiin erillisiä asutuskeskuksia 1000 vuotta sitten. Ja sitä sitten levisi vielä eteenpäin. Ja kyllä tämä kielivariantti on levinnyt myös Kaakkoon päin, jossa Kaakossa sitten semmoinen 1000 vuotta sitten rupesi esiintymään myös pohjoista Itämeren Suomen muotoa.
Niin tavallaan kahdesta eri suunnasta.
Aivan, eli kahdesta suunnasta olisi tultu ja kahtena eri aikana. Lounaiseen Suomeen sieltä etelästä päin ja itäiseen Suomeen Karjalasta päin. Ja se kielimuoto, joka tänne tuli Karjalasta päin, olisi muinaiskarjalaa. Nämä molemmat kielet on siis hyvin erilaisia kuin nyky-suomi on. Ja näiden kielimuotojen erilliskehitys olisi saattanut johtaa myös siihen, mun käsittääkseni, että olisi voinut tulla jopa vähän aika erilaiset kielet tai murteet itäiseen ja läntiseen Suomeen. Mutta historialliset tekijät aiheutti sen, että Suomi on nyt vapaa maa sekä Ruotsin puolelta että Venäjän puolelta, jolloin oli tarve saada yhtenäinen kirjakieli. 1500-luvulla ruvettiin pykämään sitä kirjakieltä, erityisesti 1800-luvulla. Ja alun perin kirjakieli oli nähtävästi aika länsisuomalaistyyppinen. Mutta sitten siihen lisättiin sitä itäsuomalaisuutta kanssa, jolloin nyt se kirjakieli, yleispuhekieli on niin kuin kompromissi näiden väliltä. Eli oikeastaan suomen kieli syntyi vasta silloin, mutta sen esi-isä tuli sitten jo vähän aikaisemmin.
No, miten nämä läntinen esi-isä ja itäinen esi-isä, niin muistuttivatko ne ollenkaan toisiaan?
No varmasti muistutti, että ne oli kuitenkin Itämeren suomalaisten kielten ryhmään kuuluvaa. Tiettyjä äänteenmuutoksia oli erilaisia, varmana sanastoa oli erilaista, mutta sitä en osaa sanoa, että kuinka kaukana oli toisistaan. Itämeren suomalaiskielet edelleenkin, eli liivi, se muuten kuoli, Viro, Etelä-Viro, Suomi, Karjala, Vepsä, tämmöiset kielet, ne muodostaa murren jatkumoon. Ne on aika samanlaisia ja siinä periaatteessa ihmiset pystyy edelleen sitä naapurikieltä ymmärtämään. Ja näin varmasti oli silloinkin, että pystyttiin ihan hyvin ymmärtämään toisia. Mutta silti kieli on kuitenkin identiteettitekijät varmasti oli erillisiä heimoja perustuen siihen kielelliseen erilaisuuteen.
Kuten jo ohjelman alussa totesimme, suomalaisten varhaishistoriaa tutkitaan useiden eri tieteiden näkökulmista ja kullekin tieteelle ominaisin menetelmin. Näitä tieteitä ovat ainakin arkeologia, genetiikka ja kielitiede. Millä tavalla sitten näiden eri tieteiden tulokset suomalaisten varhaishistoriasta ovat sopusoinnussa? Mitä tästä tuumii Outi Vesakoski Turun yliopiston monitieteisestä Bedlan työryhmästä, joka tutkii evoluutiobiologian menetelmin kielten kehittymistä?
Arkeologialla saa hyviä ajatuksia ja arkeologinen kulttuuri menee Suomenkin alueella ihan sinne jääkauden jälkeiseen aikaan asti, eli tosi syvälle. Kielen tutkimuksella me päästään oikeastaan vaan siihen uralaisten kielten alkuvaiheisiin, eli se aikasyvyys, mihin me päästään kielihistorialla Suomen alueella, on paljon pienempi. Genetiikka pystyy ottamaan haltuun itse asiassa kanssa sen ihan koko historian ajan, ja näyttääkin ihan oikeasti siltä, että jotkut äitilinjat esimerkiksi on ollut tällä alueella jo melkein Tapista lähtien, ihan alusta alkaen. miten näistä saadaan yhdistettyä keskenään? Kielellinen muutos ei välttämättä vaadi kulttuurista muutosta, eikä geneettistä muutosta. Geneettinen muutos ei missään tapauksessa vaadi kielellistä muutosta ja näin poispäin, mutta ne voi olla yhteydessä toisinsa. Jokaisessa kulttuurissa on puhuttu jotain kieltä, ja nämä kielen puhujat ovat aina kantaneet ihmisen perimää, jolloin on mun mielestä täysin synnitöntä ruveta katsomaan, että miten paljon ne on kulkenut yhdessä. Koska toisella tieteen alalla pystytään löytämään yksi palanen väestöhistoriasta, toinen tieteenala voi antaa semmoisen puuttuvan palasen siihen väliin, kolmas tieteenala voi antaa taas yhden palasen siihen väestöhistoriaan. Ja tarpeeksi kun näitä väännetään, niin kyllä me jonkunnäköinen yhteinen kuva voidaan saada. Yhdistävä tekijä on tietenkin aika ja paikka. Arkeologia, nyt myös genetiikkaa ja kieltä pystytään saamaan aikaan kiinni. Arkeologia saadaan hyvin paikkaan kiinni. Muinaisten DNA-tutkimuksella saataisiin genetiikka myös paikkaan kiinni. Ja paikanimitutkimuksen avulla saadaan myös kieltä kiinni paikkaan. Ja meidän hankkeessa itse asiassa me yritettäisiin saada kielelliset kontaktit myös paikannettua niillä laskennallisilla menetelmillä, että saataisiin kaivettua, että missä on kielikontakti tapahtunut, jolloin me voitaisiin ehkä ruveta katsoa, onko siellä tapahtunut myös kulttuurista kontaktia ja geneettistä kontaktia. Että tätä niin kuin paikan ja ajan kautta näitä aineistoja saataisiin varmaan yhteen. Se vaatii aika hyvää laskennallista osaamista ja ison porukan.